VOA. Dhaggeeffattoota keenya wal dhibdee eega dhiyeenyaatti adda bilisummaa Oromoof mootummaa gidduutti uumameef mala gara araaraaf nagaatti deebisuu danda'u irratti gama adda bilisummaa Oromootiin miseensa Shanee Gumiif dubbii himaa dhaabicha obbo Toleeraa Adabaaf gama mootummaatiin immoo waajjira giddugala ODP'tti hoogganaa damee yaadaaf quunnamtii uummataa obbo Taayyee Danda'aa daandii bilbilaan walitti fiduun mari'achiifnee jirra. Namoota haasofsiisa.
Obbo Toleeraa Adabaa miseensa Shanee Gumii Gumiisabaa Adda Bilisummaa Oromoo fi obbo Taayyee Danda'aa waajjira giddugalaa ODP'tti hoogganaa damee yaadaaf quunnamtii uummataa marii kanatti dhiyaachuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan siin galatoomsadha. Marii kanatti siin waamuuf kan nu kakaase ibsa Adda Bilisummaa Oromoo gaafa wixataa muddee 29 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baase. Maal jedhama mata dureen ibsa kanaa akka nageenyi bu'u lolli dhaabatee waliigalteen keenya haareessamuuf jabeeffamuu qabaa jedha. Mee gara sanatti deemuu koo dura waa'ee waliigaltee kanaa gama mootummaatiis ifa miti jedhama gama adda bilisummaa Oromootiis ifa miti jedhee namni yeroo adda addaa kaasa. Maali waliigalteen Asmaraatti jalqaba waliigalame sun keessumaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irratti mee obbo Toleeraa irraan jalqaba maalii fi marii sanatti hirmaattanii turtan?
Adda bilisummaa Oromoo akkuma beekamu Asmaraatti mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliin marii adeemsisee ture. Ajjiilli achi dhufes pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaati. Isaan waliin immoo ministeera barataa alaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyooti. Marii kanarratti wal hubannoo walii galaarra ga'an. Jijjiiramni kun jijjiirama qabsoo uummataatiif dhufedha. Qabsoo uummataa kanaan immoo humni jijjiirama barbaadu gadi bahee jira mootummaan ture keessa. Akkaataan isaan itti jijjiirama argamsiisuu barbaadan immoo kan hawwatamu waan ta'eef sana keessatti tumsa taanee hojjechuudhaaf qabsoo uummattoota kana fuula duratti tarkaanfachiisuudhaaf waltaanee hojjechuu dandeenya kan jedhu akkasitti walitaa'a. Walta'insa sana keessagaa Adda Bilisummaa Oromoo karaa ragaatiin hoogganni isaa ala jiru garii biyyatti deebi'ee humna isaas biyyatti deebisee akka qabsaa'u kan jedhudha. Soo kana haala nagaatiin adeemsisuuf miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo akkaataatti qabsoo kana keessatti hirmaannaa isaanii guddisan caasaa mootummaa keessatti hammatan irratti wal hubannoo ragaamee bifa kanaan walirratti abdachuudhaaf amantaa guutuudhaaf gara biyyaatti deebi'uuf walfaanee jechaadha.
Mee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo waa'ee waboo ifaan waan walii galame maaliin yeroo sana?
Wanti walii galame humni kun humna uummataaf qabsaa tureefi jirudha. Humni kun immoo caasaa mootummaa keessatti akkaataatti hammatamee qabsootaatti fufuu danda'u irratti mootummaa kanaan wal hubannoo irra geenyeerra. Humni kun kan qabsoo isaa itti fufuu danda'u bifa adda addaatiin tokko inni qabsoo fixannoo humna waraanaa keessatti hammatamee itti fufuu danda'u akkatti achi keessatti hirmaannaa isaa itti fufuu danda'u taasisu. Kanneen ogummaa adda addaa qabanis ogummaa isaaniitiin bakki kennameefis akkaataatti hammatan haala aangeessu. Kanneen immoo dhuunfaadhaanis jireenya mataa isaanii itti fufuu danda'an mootummaan gama isaatiin kumsa barbaachisu godhee fi akkaataatti jireenya isaanii itti fufan irratti gargaarsa mootummaa eegama kan godhu kan jedhudha walii gala kan irratti wal hubannaa ni ragaan.
Hojiirra oolfama isaa irratti waan dubbatame jira. Qaama kamiin waliigalteen kun hojiirra oolfamaa deema kan jedhu waan dubbatame jira.
Achitti Asmaraatti teeknikii waan ta'an waan lafa naqaman hin jiranii. Umurri isaa biyya keessatti akka ta'u jedhamee akkasitti walii galan.
Gara obbo Taayyeettan deebi'a. Waliigaltee kana keessaa kan gama mootummaati kun sirrii miti jedhamu jira. Waan walitti dubbatame kun dhugaa moo dhugaa miti obbo Taayyee?
Waliigaltee kanarratti dubbii ifa godhanii teechisuu yoo taate malee akka waliigalaatitti waanuma obbo Toleeraa nama jedhan kana sadarkaa duraatitti qabsoo hidhannoo dhiisanii qabsoo karaa nagaa deemamu hidhannoo naafu kan waliigalame tokko kan irra caalaa immoo jijjiirama amma dhufe kana hojiin tumsinaa of course jijjiiramni kun osoo mataatiin dhufuun tumsi hoggansi biyya keessaa godhe akkuma jirutti ta'ee injifannoon kun qabu uummataati. Paartileen kamuu immoo keenya qofa hin jennu namuu qooda keessaa qaba. Then wanni amma irra gaame kun jabeessinee akka uummataati fuulduratti oofuutu irra jira kajedhu kun hin jira. Raayyaa isaaniitiin immoo wal qabatee wanni irratti walii galan akkuma isaan jedhan san ka asmaraa jirus asmaraadhaafitti galee ka biyya keessa jirus walitti fuudhamee leenjii barbaachisu fudhatee ka dandeettii fi fedhii isaa qabu qaama nageenyaa Oromiyaa keessatti akkamiin hammatamuu danda'a ka jedhu tokko waan kana. Hawaasan immoo ulaagaas waan qabuuf barnootas wanni tokko tokko wanni gaafatu waan jiru ka ulaagaa san hin guunnee fi kammoo ofiifis fedhii hin qabne akkaataa mootummaan gargaarsa barbaachisu godhee jiru ofiitti jira yeroo alam keessuu wanni jedhu jira. Bakka kanatti wanni takka wanni irri sun hin jiru kaasmaraa irraa dhufe kallattuma olii galtee saniin raawwachaa jirra. Ka biyya keessaa immoo hanqina gama sanii hin jiru namni gariin yaa'u hin galluu wanni jedhus keessa jira. Akka achii dhufaniin immoo waan jenne kan xiqqoo dhiisanii kaampii haaraa abanuu leenjii babal'isuu meeshaa bituu caasaa mootummaa dhiisuu waan adda addaa kanatu itti fuufame malee gama keenyaan wanni tokkichi wanni walii galame sun wanni irraa cabsiin illee jiru si'a dheeraa deebine obsa guddaa obsa turre waan badellee bade yennee himaan turre baay'ee akkasitti eegaa turre naanna'ee wanni walii galame sun qabsoon karaa nagaa godhamu waraanni immoo. Qaama nageenyaa Oromiyaatti akkamitti dabalamaa kaachirraa hafe immoo akkamitti jiruu isaa jiraata kajeessu waliigaltee sun waanuma kana jechuudha.
Obbo Taayyee gama lamaaniyyuu yeroo ilaalu waliigaltee jalqabaa sanarratti adda addummaan waan mul'ataa jiru hin jiru. Hojiirra oolfama isaarratti. Hojiirra oolfama isaarratti yeroo adda addaatti ibsii waloodhaanis kenname qoba qobaattis kennamaa ture qaamni gama lameenii dhufee dhimmi kun akkamitti gara hojiitti akka hiikamu hojjetu hundaa'ee jira gama lamaanii ka jedhudha. Dhimmi kun dhimma yaaddessaadha. Maaliif waraanni jira akkaataa itti gara toora barbaachisaa ta'etti ramadamuuf leenjiin kennamu irratti sirriitti waliin dubbachuun waliin hojjechuu barbaachisa. Yoo hanqinni jiraatellee qaamni sun walitti dubbate hanqina sana waliin guutuutu irra ture. Maalinni qaama sanatu boodatti harkifate moo adda bilisummaa Oromooti qaama sanatti hirmaachuu irraa dudduubatti jedhe moo mootummaatu qaama sanarraa dudduubatti jedhe moo rakkoon sanaa maali? Maaliif qaamni gam lamaanii hundeeffame jettan sun? Hojiisaa tokko lama sadii hidhee sagantaadhaan yeroodhaan kaa'ee hojiirra oolchuu dadhabe. Mee gara obbo Toleeraa kan deebi'a.
Bareedaa gaaffii kakaadhi kana hirribni gara dhaabaa jirata jedhamu nitis isaan bira hirribni jiraachuu ni himnaa isaanis ni bira hirribni jiraachuu ni himu. Waliigala garuu gaafa hojjanni dhufe jalqabee waan irratti dubbatamaa ture. Humni waraanaa mooraa dhaqee mooraan qophaa'ee siyaachitti galee leenjii osoo hin taaneyyuu eranteeshuu fudhatee akkamitti caasaa mootummaa keessatti haammatama isa jedhuuf koreen gammachuurraayyuu ijaaramtee turte. Koreen kun lamaan karoora baafatan keessatti qaamni lachuu bakka jiru waraanni kun yookiin immoo gama mootummaatiin inni leenjii seenu akkaataa. Baasummaa hin qabneen yookiin immoo ejjennoo jaarmiyaa biraa akka hin barsiifne yookiin immoo ejjennoo sana akka qabaatan akka hin taasifneef nutis immoo gama keenyaan akeeka ijaarsa isaanii sanarraa paartii kamiifuu utuu hin baasiin akka waliigalaatti akkamitti hojjechuu akka danda'an irratti waliin hojjechuu qabna kan jedhuun walii galamee akkasittiin karoorri ba'ee jalqaba waraanni Eertiraa. Aartii dhufee ardaa isaa keessatti egaa wal dhufannaan komii garagaraa ta'aa ture. Komii sana qabbaneessuudhaaf yeroo adda addaa gaaffiin ta'ullee deebii dhabuun ni ture. Dhumarratti ergi inni jabaatee dhufee gara sagantaa biraatti tarkaanfachuuf oggaa jedhu hayyamni kennamee hojjanni achitti argamee ibsa barbaachisu kennuudhaanii. Akkamitti as gabbaa'u taasisuu danda'eera jechaadha. Inni kun egaa waan teeknikaal ta'an irratti wal hubannee dhabuu fi akkaataa qaamni biraa waraana kana hubachiisuu barbaadu irraa rakkoon uumame jennee yaadan gama sanaan. Inni kan biraa kana waliin kan ka'uu qabu yeroo dhumaa waraanni sun mooraa seene keessatti elolon addadda de maturani akuma samma kafame addibisuma oromo waranisa inni alatta fe chaasa mosuma biyajira kawesa ajira je dabe yakka gara gara elolu fi chilijechu litre jetta akka ugati ofidanne chaasa mosuma addibisuma oromo utubiyan chenin divaydi digami yero ummasoli bakka gara gara addatanne ummanni oromo oromiya ke chatti finchila fure sada ke chatti bulchinsa kana ratti yokinmo warra bulchinsa nanno jiru ratti finchila wanture isibin barba no jecha wanture soda dan gatti sani bale chaasa digame chitu shabbi summa oromo ishabbi digame walinu deedi ani akkasam tas gabbani nagenni sani aman sisa tae bakka sani takka deedi ani kasi surat firmata katire gajale gara gara ati yesu nijir. Bakka nageni si shakuri ki chani dine gamlet bakka lolli ummata oromo rati bana me kesu na kara baha se ufudanne, kidba baha se ufudanne, nageni sa sani ki shakuri ki sani ki soda tani, basi sota tani, warra timma fayyara tojeta na tani, dulcin sa tani, jatni sa ni dena miru. Sundi vati adabili summa oromo wali wawo wali kita si tukko yuri kapu. Olonni kun deemuuni hariiroonni gidduu booressaa dhufe wal amantaa walirratti abdachuurra walirratti ololuufi inni tokko tokkorra aadee deemuudhaaf isa jedhutti tarkaanfachiisee jechuudhumaaf. Kanaafi waligala addi bilisummaa Oromoo jalqabumayyuu karaa nagaan qarsaa oggaa jedhu waraana nan qabaata jechuusaa miti hin jenne kanas. Waraanichi mooraa seenee orientationi barbaachisu fudhatee akka kaasaatti ammatu haala anjessuufi sakkanamu irratti immoo waliin hojjechuu isan barbaanneefi immoo isa ogummaasaatiin hojii biraatti bobba'uu danda'u immoo hanga danda'ame mootummaa irraa gargaarsa akka argatuuf kan jedhudha.
Kanuma wajjin wal qabsiiseetu gama obbo Taayyeetti hin ce'in dura obbo Toleera waan hin qulqulleeffachuu barbaadu jira. Abbaa Torbee kan jedhamu bakka adda addaatti namoota ajjeesaa manneen gubaa namoota shoor keessaa jira kan jedhu gama mootummaatiin deddeebi'ee dhagahamaa ture. Addi bilisummaa Oromoo caasaa keessatti Abbaa Torbee kan jedhu qaba. Quunnamtii maalii waliin qabdu Abbaa Torbee wajjin?
Addi bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoon alatti humna ijaaree hin qabuu hin ijaarus.
Kanaaf Abbaa Torbee wajjin addi bilisummaa Oromoo hidhatan qabu jechuudha.
Waraana ifatti ijaarutu qabu humna biraatti dhala waan ijaaru sababni isaa maal hin jiru.
Kanumatti fuudhee gara biraan gaafadha. Jaalmarroo kan jedhaman hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo gama lixaati jedhamee dubbatamaa jira. Kun dhugaama dhugaamiti?
Dhugaadha.
Amma akka obbo Taayyeen illee xinnoo mataa isaa tuqanitti waraanni kanan fudhannu jedhee jiraadha kan jedhame. Jaalmarroon waliigaltee kanan fudhadhu jedhee hoogganaa olaanuuf ajaja fudhachuu didee kan jedhu dubbatamaa ture. Ammam wal dhuunfataadha ajajni keessan Jaalmarroon ajaja hoogganarraa dhufuun fudhatama hin fudhatu.
Waraanni bilisummaa Oromoo jedhama yoo ta'e waraanni bilisummaa Oromoo ajaja adda bilisummaa Oromoo jala jiru. Gaafatamaani waraanni bilisummaa Oromoo gama dhiyaate gaafatama adda bilisummaa Oromoo jala jiru. Hin fudhadhu ajaja adda bilisummaa Oromoo hin fudhattu jira yoo ta'e inni waraana bilisummaa Oromoo ta'uu hin danda'u jechaadha. Maaliif caabichatu ijaare waan ta'eef. Fudhadhu inni jedhu suni namatu afarsuudhaan waliigalteen kun akka hin milkoofne taasisuudhaaf warra carraaqan waan jiraniif. Kanaan alatti immoo jabinni uummata Oromoo kan isaan yaaddessu. Uummanni Oromoo humna ta'ee gadi bahuun egeree isaanii irratti dhiibbaa qaba jedhanii yaadanii afarsan malee diddaan akkasiin mul'atu.
Dhaggeeffattoota keenyaa mariin kun hin xumuramne kutaa lammataa sagantaa keenyaa borii irratti itti fufna. Miseensa shan eegumiif dubbii madda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaaf waajjira giddugala ODP'tti hoogganaa damee yaadaaf quunnamtii uummataa obbo Taayyee Dandaa marii kanatti hirmaachuu isaaniif guddaa galatoomsan.